datozen minutuak gatazka politikoaren ondorioei erreparatzeko baliatuko ditugu eta dudari gabe gaur egun latzena espetxeetan dago, atzo bertan funtzionarioen partetik beste euskal preso batek jasan duen azken erasoaren berri izan genuen adibidez. Bihar bertan, baita ere, Pariseko epaitegiak Ibon Fernandez Idadiren inguruko kasoaren erabakia emango du, baina dirudienez estatuen mendeko politika ez da espetxealdiarekin amaitzen eta horren lekuko zuzena da Oieroa, preso hoie Donostiarra. Gaur bere kasua zitzeineko genuke, asko jakingo zuen moduan zigorra beteta herrira bueltan behar zuen, zazki larresorora bueltan behar zuen Oierroa konezkero, baina Paris ondoko eskualde batean asignatu dute etxetik 800 kilometrora. Egoera zentzugabea, baina erreala, eta gaur, bere bitartez ezagutuko duguna, lehen pertsonan dagoeneko telefonoz bestalde, baitugu Oierroa. Egunon, Oier?
Egunon, denoi.
Oier, astenetan hilabete bat beteko da espetxetik irten zinenetik, baina ezin esan hilabete bat askatasunean daramazula.
Ez, ezin esan, ez. Hora, antzu xamarrean topatzen naizelako, ondo esan duzun bezala, ez delako espetxaldiarekin amaitzen frantsesen errepresioa, eta azken urteetan olako kasu askorik egon ez baldin bada ere, asignazioa egokitu zaigu beste behin ere.
Bueno, konta iguzu, Paris ondoko herri batan asignatuta zaude, ezin duzu sorterrira itzuli edo etxera itzuli, zein da zehazki gaur egun bizi duzun egoera. Nola bizi da asignazio bat, zer da asignatuta egotea?
Bueno, lehenik agian azalpentxo bat egitea, egoera juridikoa zein den, ez? Asignazioaren jatorria edo ulertzeko. Ni 2002an atxilotu ninduten etako kide izatea leporatuta, eta espetxean nintzen bitarte horretan, Espainiak garaian segiko kide izateagatik euroagindu eskaera bat egin zuen, eta Versailleseko epaile batek errefusatu zuen euroagindu hori, esanez, Frantzian segi legala dela, eta ez dagoela arrazoik horregatik euroagindu bat onartzeko, ez? Orduan, nik nire kondena bukatu dut, eta nire kondena bukatzerakoan, Pariseko beste paile batek, euskal preso politikoei egin hori zaien bezala, eszepzio lege baten bitartez, espulsatu egiten gaitu lurralde frantsesetik. Orduan aurkitu dira, bi epaile erabaki kontrajarri batean, batek esaten zuen, ezin diezaketela espulsatu, Espainian badudalako segiren dosierra irekirik, eta horregatik ezin dezaketela entregatu, eta beste paileak aldiz, espulsioarekin segitzen du, ez? Orduan, ministeritzak aterabide bezala argumentatzen du, Espainiako nire egoera argitu bitartean, babestu egingo nahuela, eta lurralde frantsesean asignatzen haute. Hori da, nolabait, asignazioaren justifikatzeko manera, ez?
Bueno, juridikoki kontraesan bat, nolabait ez dute euroaginduan hartzen, ez dute justizia edo polizia espainiarraren esku zen, baina estatu frantsesean bizitzeko debekua duzu, alegia, egoera nahiko surrealista, zentzurretan.
Erabat surrealista da. Gainera, kontraesan zerrendari ere, gehitu behar niokena da, nola, 2005ean, Paueko auzitegi batek segiko kide izateagatik jada nire aurkako euroagindu bat onartu zuen, eta zazpi urte beranduago Versaillesekoak dosier berdinarekin ez du onartzen, arpusatu egiten du, ez, euroagindu hori, ez.
Bueno,
eta esan nahi nuke, esan duen zunean lurralde frantsesaren interdizioa, ez, azkenean gakoa hori da, ni Frantziak espulsatuko ez banindu bere lurraldetik, nolabait, asignaziorik ez litzateke egongo, asignazioa espulsio horren ondorio bat delako, ez. Nik egoera horretan, espulsioa kentzeko errekurso bat jarri dut, eta azken batean atera bidea hori litzateke, ez, espulsio hori kentzea, eta horrela nolabait, nire kasuan Ipar Euskal Herrira bueltatzea, izan ere azkeneko urtetan nire bizian egin dut, familia eta aurrak eta neskalaguna eta lano denan dut, eta nire asmoa ere etorkizun batean bertaratzea delako, ez.
Bueno, hori litzateke nolabait zure egoerari emandakioken azalpena, juridikoki diot, emandakioken azalpena, bai. Baina politikoki ze irakurketa egiten duzu?
Bueno, politikoki nik uste dut Frantziak betiko eskema edo zurrunbilo represiboan segitzen duela, ez, gaur gaurkoz. Azken batean, lehen ondo esan duzun bezala, ez, euskal preso politikoen egoera da larriena, horre, ez da inolako mugimendurik, badira jada erakundeak, bere, mori ez, borroka armatua ekiko geratu zuela hiru urte pasa, eta ez da inolako mugimendurik egon, ez, ondoan ere badira oso goera latzak, Ibon Fernandez ira direna bezala, esklerosi anizkoitza izanik, espetxan segitzen duena, edo Jake Zesnal, Frederik edo Txistorren kasuan bezala, edo Jonkeparen kasuan paruten bezala, barkatu, mende laurden bate espetxean dara matela, eta beraien balintzapeko askatasuna oraindik, ukatu egiten duena, ez. Odan, zentzu batean, esan genezake, gaur gaurkoz, hori dela Frantziaren posizio erreala, ez duela aldatzen, bere espetxe politika, nola bai, eta euskal gatazkarekiko duen jarrera. Baina, era berean, nik uste dute kontraesan hauek gerota nabarmenagoak direla, jendartean gerota argiago ikusten direla, baita frantses jendartean ere, eta batzutan iduri ez badu ere, kontraesan horiek igatzen ari dute, eta espero duguna da, ondoko hilabeteetan pixkanaka bere jarrera aldatzen joatea, ez? Horre bada ekainan bake konferentzia bat, eta bake konferentzia horrek espero dezagun mugarri bat izatea, eta pixkanaka egoera desblokatzeko asmotan egotea, ez?
Oier, zure egoera zehatzera itzulita, egoera pertsonalera nolabait esatarren, zer suposatzen du egunerokoan asignatuta egoteak?
Paradoxikoa bada, haiek esaten dute ni babestu egiten autela, baina nik egunerokoan zigor bat bezala bizi dut hau, ez? Izan ere, goizeko 9:00 komisaldegian sinatu behar dut, atxaldeko ordubietan berriz, atxaldeko 5:30 hirugarren aldiz, eta gaueko 9:00 goizeko 7:00 login behar duen lekuan egon beharra dut, ez? Orduan, egoera horretan, ez dite ezer egiteko aukerarik ematen, era berean, ez dute dokumentaziorik, ez dute pasaporterik, DNI-rik, gidatzeko baimenik, denak kendu didate, horren ondorioz, ezin dut hemen go por enplua Espainiako inemen inskribatzerik ez duanez, ez dute subsidiorik kobratzen, ez didate lan eskaintzarik egiten, lanean aritzeko ere dokumenturik ez duanez, ezin dut, formazio ikastaro bat egin nahi baldin badut ere, ez dute karnetik ez dualako, asegurantza sozialara joan izenean ere, gauza bera, beti papelen historioa da, orduan nolabait, aurkitzen naiz, beraien legeen arabera, hasi beharko banu nire bizitza berrantolatzen, horrelako baldintzetan, ezinezkoa da, ez.
Eta nola eramaten da horrelako egoera bat?
Momentu honetan, elkartasun, jendearen elkartasunari esker bizi naiz, hori da errealitatea. Eta jakina, atsegina ez da, izan ere, nik badute lan kontratu bat, badu familia bat, badu etxe bat, badu dena, nolabait, autonomoki bizi ahal izateko, autosuficienteki, eta jendearen menpe bizi behar izatea, ez da inorentzat erosoa, ez.
Bueno, familiarentzat ere, gertuko entzat, latza, pentsatzen dut?
Bai, azken batean, denek pentsatzen dugulako, espetxetik ateratzean, herrira itzuliko garela, eta inguruko guztiek planak egiten dituzte zure torrerarako, zuzeukere, noski, eta frustrazioa handia da, ez, azken batean, segitzen dutelako bisita dinamika horretan Parisera torri behar izatearekin, eta bakoitzak genituen planak eta espektatibak, ez direlako gauzatzen, ez. eta gauza da, gaur gaurko zere ez dugula datarik, ez dugula referentziarik ere, ba oso ba indefinizio gora batean aurkitzen garela, eta horrek ba perspektiba bat egiten ere ez du errazten, ez? Baina, bueno, gero bestalde batetikan esan behar dena da, ba bueno, ba askatasun erdi honek uzten digun aukera hori espetxan ez bezala ba lortzen dugula profitatzen, eta gero inguruko jende guztiak eskaintzen duen elkartasuna dekin ba jode ba harrigarria dela, ba baliatzen dute eskerrak emateko denei, eta horrek ematen digu indarra aurrera jarraitzeko, ez.
Bueno, alare Euskaretik hain urrun egon arren, gertutik segitzen duzu edo sentitzen duzu Euskarriko garai politiko berria, esanet neurri hauek orain pairatzen duzun asignazioak ez duela nolabait esatarren oierren eta Euskarriaren arteko zilborrestea hautsi edo apurtu.
Ez, inondik inora, ez. Espetxean gaudenean ere, normalaen bezala, ba informazio gutxiago izanagatik ere, ba bueno, kolektiboak baditu bere bideak, ez, informazioa ba izateko, eta gero ba azkeneko hilabete honetan aukera izan dut ba jende askorekin elkartzeko, bisitan etorretako lagunekin, eta bueno, ba batzuen ta besteien zuteko, eta gero Frantziar jendarteari begira ba hilabete honetan ba elkarte askorekin bilerak egin ditut, eta pixka bat haiekin hitz egiteko parada izan dut, ez. Eta ez, ba, aktualitatea beti bezala ba, oso gertut jarraitzen dugu, ez?
Bueno, han Parisen bertan, Pariseko sektore edo mugendu sozial desberdinen elkartasuna ere jasotzen duzu, ez da?
Bai, gainera esan behar dut, claro, ni asignatu ninduten lehenengo San Germanen. San Germaneko herrian, elkarte ezberdinetara joan nintzelarik neregoera zaltzera, bi jarrera topatzen nituen, ez? Batetik, harrituak zirenak, nola zen posible horrelako gora bat gertatzea, eta segidan laguntzeko prestagertzen zirenak, eta beste batzuk aldiz, ba mesfidati, ez? Esaten hau Frantzian gertatzea ez da posible, eta nolabait zerbait izkutatzen hariko banintzaile bezala, ez? Orduan, esperientzia hortatik, aldatu nautenean herriz, orain sartru bilen bainaiz, ba, elkarte baten gana joan nintzenean, eta haiek ni laguntzeko prestutasuna izan zutenean, hau kontatu nien, eta esan nien, egin behar nituen gestio bakoitzean, gustatuko litzakela haien laguntza egitea, horrela, ba, herriko norbait egonik, ba, besten lagako sinesgarritasun bat nukelako, eta jendearen harrera, ba, hobea izango litzatekelakoan, ba, nola baite kontzientzia erazteko baliatzen algenuelako, ez. Eta horrela nabil, eta egia esan, ba San Germanen baina babes gehiago topatzen ari naiz. Nik uste bai hala egiten ari garelako, eta bestalde batetikan ere, ba bueno, herri hau askoz ere herrikoiagoa delako San Germanen baino. San Germanen bai da Pariseko ba herri dirudunetariko bat, ez? Eta oso ba klase burgesekoa, eta bueno, ba bai izan azkeneko aste hontan, ba bai, babes dexente jasotzen ari naiz eragile frantsesen aldetik.
Oier, lehenago, Parisen jarrera Euskal Herriarekiko, konponbidearekiko Parisek duen jarrera aipatzen zenuen, bihar bertan, eta zuleno epatu ez du beste, Ibon Fernandez iradiren kasua, Ibonen inguruko bere erabakia jakinaraziko du Pariseko dei auzitegiak, izango alda erabaki hori Parisek duen jarreraren isla, edo izango alda konponbideari begira hartutako erabakia, biharkoa?
Ba, espero ezagun denek baietz, ez? Egia da Ibonen kasua, baina izugarri krudela dela. Horrako gauza bat muturrera eramaten aritzea, ba, edozein buruetan, ulergaitza da. Ulergaitza, nire dut ez dago justifikatzeko modurik, ulertzen dugu, biztan da hor ere atzean erabaki politiko bat dagoela. Orduan ba ikusiko dugu bihar zer gertatzen den, baina bai izan daiteke norabide baikorrean ematen den urrats bat, edo izan daiteke ohiko zurrunbilo honetan segituko duen erabaki bat, ez?
Oier, amaitzarren, gutxi falta zegulako 8:30 iristeko, baina gutxinez beste bi galdera pausatu nahi ditut. Bata, zu Donostiarra izan arren aspalditik Larresoron, bueno, Lapurdin bizitzara eta horreite zu eguneroko antxeuzu bizitokia, aipatzen zenigun moduan, eta horrek nolabait bueno, Euskararia bere sotasunean ikusteko begirada ere ematen dizu. Zakit paradoxiko iruditzen zaizun, indar elektoralak kontutan hartuta, baina badirudi, bueno, ego Euskararian ez bezala, desaostasuna dela nagusi, ipar Euskararian gatazka benditzeko urrats gehiago eta adostasun gehiago badaudela.
Bai, bai, dudarik gabe, hori ikusi da Baionako ituna izenpetu dutenean alderdi politiko guztiek, ez? UNPtik, PSFtik, zentrotik eta abertzale guztiek, ez? Eta eduki batzuekin, ba izugarri sakonak direnak, ez? Nik uste dut Ipar Euskal Herrian izugarrizko dinamika garatzen ari dela, nolabait herri bat bezala zuzentzen ari gazaizkio Frantsese gobernuari, eta nik uste dut Ego Euskal Herrian horren gabezia dela, ez? Ego Euskal Herrian gaur-gaurkoz nire iritziz gehiegi begiratzen dugu ea gobernu espainola zer egingo duen, jakinik eta gainera blokeo egoera batean dagoela, baina oraindik ere Euskal Herrian nolabait lan asko dugu egiteko, ez? Horrez dagoelako inolako dinamika bateraturik eta oraindik ere alderdi politikoen ikamikak eta interes partidistetan kateaturik dagoela gatazka konpontzeko aukera bat mai gainean dagoenean, eta hori nik uste dut herritarrek ez dutela onartzenik, ez? Holako giza eskubideen urraketa bat ematen ari denean, holako harinkeriz interes partidistetan ibiltzea, ba onartezina da, ez? Eta bueno, nik uste dut hor hauteskundeak heldu direla laister, herritarren gehiengo absolutu bat gatazkaren konponbidearen alde dagoenean, ba exigentzia hori eraman behar da, ez? Haien alderdi edo bozkatzen duten alderdiari, eta orain arte ze jarrera dituzten ikusirik, ba nik deia ingo nioke jendarteari bitan pentsatzeko bozkan hori eman eta bozka horren errespetuari ba zaki segimendu zorrotzago bat egitea, ez?
Bueno, Oier, bukatzeko, ez da ohikoena kazetari batentzat horrelako elkarrezketa bat egiteko aukera izatea, errepresaliatuta dagoen pertsonatekin zuzenan hitz egiteko aukera hau izatea, eta badakizu Infozazpiko uinak libreak direla, beraz zure esku azken mezu bat igorri nahi baldin baduzu Infozazpi irratiko uinen bitartez. Nahi duzuna, alegia.
Ados, bueno, bueno, batetik esan, jakin nik badaki jasotzen ari dudan elkartasuna euskal preso politiko baten alde dela. Baina, kasu honetan, bueno, nik jasotzen dudanez, nire izenean eskerrak ematea jende guzti horri, eta eraberean hori itzultzeko manera bakarra dudala, orain arteko konpromisoari eustea, eta bide horretan nire alea ekartzen segitzea, hortan segituko dudala, eta azken neko gauzatxo bat, IES-ean eta espetxetan dauden pide guztiei, besarkada estu bat, eta animoak haiek ondo dakiten bezala irabaziko dugulako.
Oierroa, eskerrik asko, eta animo.
Bai, zuei, aio.